второ тримесечие 2016 година. Евангелието от Матей.
Урок 13. Разпнат и възкръснал.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Матей 28 глава, 18 стих.
Обява в английско списание пита дали някой е съгласен да дари тялото си на науката. В нея се казва още, че група учени са изучавали египетското мумифициране и търсят доброволец, страдащ от смъртоносна болест, готов да дари тялото си след смъртта. Учените са убедени, поне така твърди рекламата, че са разбрали каква е тайната на египтяните и че тялото ще бъде съхранено потенциално за стотици или дори за хиляди години. Като християни не бива да се притесняваме за съхраняването на нашите мъртви тела. Бог ни е обещал нещо много по-добро. Смъртта на Исус, с която Той заплаща чрез самия себе си наказанието за нашите грехове, и след това възкресението, когато Той става първият плод на починалите, проправят пътя не към съхраняването на нашите мъртви тела, подобно на древен фараон, а ако сте виждали някои от тези трупове, ще знаете, че не са кой знае колко приятна гледка. Той ни насочва към преобразяването в нетленни тела, които ще живеят вечно.
Тази седмица изучаваме неизчерпаемите истини за смъртта и възкресението на нашия Господ, както и надеждата, която тези събития ни предлагат в последните глави на Евангелието от Матей. Неделя. Исус или Варава. Прочетете Матей 27 глава, 11 до 26 стихове. Кои са някои от жизнено важните приложения на нашия свободен избор и също спрямо решенията, които можем да вземем?
Матей 27 глава от 15 до 23 стихове. А на всеки празник управителя имаше обичай да пуска на множеството по един от затворниците, когато биха поискали. А тогава имаха един прочут затворник на име Варава. И така, когато се бяха събрали, Пилат им каза: «Кого искате да ви пусна? Варава ли или Исус, наричан Христос?» Понеже знаеше, че от завист го предаваха. При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: «Няма и нищо с този праведник, защото днес много пострадах на сън поради него». А главните свещеници и старейшините убедиха множествата да изпросят Варава, а Исус да убият. Управителят в отговор им каза: «Кого от двамата искате да ви пусна?» А те казаха: «Варава». Пилат им каза: «Тогава какво да правя с Исус, наричан Христос?» Те всички казваха: «Разпни го». А той каза: «Че какво зло е сторил?» А те още повече закрещяха, казвайки: «Разпни го!»
Върху средния от трите кръста трябва да бъде убит престъпникът Варава. Разбойниците от двете му страни по всяка вероятност са негови приятели. Варава не е лично име, а фамилия. Вар означава син на. Също както Вартоломей означава син на Толемео, а Симон е наречен син Йонов. Варава означава син на бащата. Много от ранните ръкописи включват като лично име на Варава Йешуа, Исус. Йешуа е често срещано име по това време и означава Йехова спасява. Така че пълното име на Варава звучи Йехова спасява, син на бащата. И това, ако не е ирония.
Ето и коментарът от книгата «Купнежът на вековете» от Елън Уайт. Този човек претендира, че е месия. Той твърди, че има власт да установи нов, съвсем различен порядък на нещата, за да постави ред в света. Изпаднал под влиянието и заблудата на Сатана, твърди, че всичко, което може да придобие чрез кражба и грабеж, е негово собствено. Извършил е удивителни неща чрез сатанинските сили, спечелил е последователи сред народа и е подстрекавал към бунт срещу римската власт. Прикрит под булото на религиозен ентусиаст, той е закоравял и непоправим престъпник, склонен към размирие и жестокост. Като предлага на народа да избере между този човек и невинния спасител, Пилат се надява да възбуди от тях чувство на справедливост. Надява се да спечели тяхната симпатия на страната на Исус против свещениците и управниците. Но Пилат греши. Ако не са под влиянието на Светия Дух, хората неизбежно ще вземат погрешни духовни решения, също като тази тълпа. В края всички ние ще трябва да избираме между Христос и Варава, между Христос и греховния покварен свят, между живота и смъртта. И ето що е осъждението. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.
Защо сме склонни да избираме тъмнината пред светлината? Забелязали ли сте тази вродена наклонност и в себе си? Какво ни разкрива тя за нашето греховно естество и, което е по-важно, за нуждата ни да се предадем напълно на нашия Спасител? Понеделник. Нашият разпнат заместник.
Матей 27 глава, 45 и 46 стихове. А от 6-я час тъмнина покриваше цялата земя до 9-я час. А около 9-я час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани. Сиреч, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
Какво означава този вик? Как да разбираме мястото му в спасителния план?
Матей описва онова, което теолозите наричат викът на напускане. Напускането придава идеята за изоставяне, за нещо оставено само и в нужда. В този случай виждаме усещането на Исус, че е изоставен от Отец. Тъмнината, спуснала се над земята, по същото време символизира Божия съд. Исус преживява в себе си ужасяващите последици от греха или пълното разделение от Отец. Заради нас Той понася в себе си божествения съд над греха, който би трябвало да сполети нас. Така и Христос, като бе пренесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които го очакват. На кръста Исус използва езика на 22-ри псалм 1 стих, тъй като по един уникален начин преживява това, което преживяват човеците – отделянето от Бога поради греха. Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето му от вас, та не ще да чува.
Това не е театър. Исус наистина понася Божия гняв срещу греха. Наказанието за нашите грехове се стоварва върху него и от това душата му се вцепенява от ужас, когато понася тежеста на вината, нашата вина, върху себе си. Колко лош трябва да е грехът Божиите очи, за да е необходимо едно от лицата на Божеството да понесе вината и наказанието за греха, за да можем ние да бъдем опростени. И все пак, сред целия този ужас Исус намира сили да извика: Боже мой, Боже мой! Въпреки всичко, което го сполита, вярата му остава непокътната. Той е верен до край, независимо от страданието, независимо от чувството, че е изоставен от Отец.
Какво е усещането да бъдеш изоставен от Отец поради греха? Защо изискването на Христовата праведност е единственият начин да се завърнем при Бога? И това е пътят на молитвата, съпроводена от покаяние, изповедта и решителността да изоставим греха. Вторник. Разкъсаната завеса и разтворените гробове.
Всички евангелия описват историята на Исус от различни гледни точки, но всички се съсредоточават върху Неговата смърт. Обаче само Матей описва разкъсаната завеса и разтворените гробове.
Прочетете Матей 27 глава 49 до 54 стихове. Какво е значението на тези събития? Към каква надежда ни насочват те?
Матей 27 глава от 49 до 54 стихове. А другите казваха: Остави, Да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Исус като извика пак със силен глас, предаде дух. И ето завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу. Земята се разтресе, скалите се разпукнаха, гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени, които като излязаха от гробовете след неговото възкресение, влязоха в светия град и се явиха на мнозина. А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Исус, като видяха земетресението и това, което стана, много се оплашиха и казаха: наистина този беше син на Бога.
Исус умира веднага, след като тълпата, невежа по отношение на истинските му думи, му се присмива, че вика Илия при себе си. Техният присмех е поредният силен, но тъжен пример, колко недоразбран е Исус от болшинството в своя народ. След това Матей описва как завесата на храма се раздира отгоре до долу. Символизмът е непогрешим. Започва нова ера в историята на спасението. Службите в светилището, толкова дълго сочили към Исус, вече не са необходими. Старият земен образ е заменен от нещо много по-добро.
Прочетете Еврей 8 глава 1 до 6 стихове. Какво ни казва този текст? Какво научаваме за службите в земното светилище и какво ги заменя?
Евреи 8 глава от 1 до 6 стихове. Но главното на това, което казваме е: ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е издигнал, а не човек. Защото всеки първосвещеник се поставя, за да принася и дарове, и жертви. Затова е нужно и този първосвещеник да има също да принася нещо. Понеже ако беше на земята, той дори нямаше да бъде свещеник, защото има такива, които принасят даровете според закона, които служат на образа и сянката на небесните неща, както на Моисей му беше наредено от Бога, когато щеше да направи скинията. Внимавай, каза Бог, да направиш всичко по образеца, който ти беше показан на планината. Но служението, което Христос е получил, е толкова по-превъзходно, колкото и заветът, на който той е посредник, е по-добър, тъй като е узаконен въз основа на по-добри обещания.
Матей описва не само разкъсването на завесата, но и разпукването на камъните, отварянето на гробовете и възкръсването на неколцина мъртви. Събития, които биха могли да се случат само поради постигнатото със смъртта на Исус като наш заместник за греха. Така че тук, в Евангелието на Матей, виждаме да се случват неща, които старата жертвена система никога не би могла да извърши, защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове. Разбира се, само Исус може да очиства грехове, а невероятният резултат от това за нас днес е страхотното обещание, че понасенето на греховете ни от Исус представлява възкресението ни от смъртта. Без това обещание ние нямаме нищо. В тези земни възкресения, не знаем колко точно са били, виждаме надеждата и обещанието за нашето възкресение в края на времето.
Сряда. Възкръсналият Христос.
Християнската вяра се фокусира не само върху кръста, но и върху празния гроб. Реалността показва, че повечето хора в този свят, включително и нехристияните, вярват, че един човек на име Исус от Назарет е умрял на кръста. Известно време след смъртта му намираме исторически препратки, като тази на римския историк Тацит. Нерон подложи на най-изящните изтезания група хора, мразени заради техните мерзости и наречен от населението християни. Христос, от когото произлиза името им, понася изключително наказание по време на управлението на Тиберий, наложено му от един от нашите прокуратори – Пилат Понтийски. Нито тогава, нито сега е имало големи спорове относно това, дали историческа личност на име Исус е била осъдена и разпната на кръст. Трудността идва при възкресението. Идеята, че Исус от Назарет, мъртъв в петък след обед, отново оживява в неделя сутринта. Точно с това се борят много хора. Все пак юдеин, растнат на кръст от римляните в Юдея, е често срещано събитие. Но юдеин възкръснал от смъртта, след като е бил растнат, това е съвсем друго.
Без вярата във възкръсналия Исус просто не съществува християнска вяра. Апостол Павел пише: и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. Смъртта на Исус е последвана от Неговото възкресение. В това събитие намираме увереност и за нашето собствено избавление от смъртта. Когато стигнем до историята за възкресението на Исус, съществуват две алтернативи. Първата е да я разглеждаме като сантиментална пропаганда, написана от шепа самотни последователи на Исус, които целят да запазят жива паметта за Него, така както ние се опитваме да поддържаме жива паметта за някоя известна личност днес, когато тя не е вече сред нас. Втората алтернатива е, когато стигнем до историята за възкресението, да я приемем буквално, като разказ от първа ръка за едно изключително събитие, което освен това може да се приложи за всяко човешко същество, живяло някога на земята. Прочетете Матей 28 глава, 1 до 15 стихове. Защо Исус казва на учениците си, в 9 стих, радвайте се? Разбира се, те могат да се радват, че Той е възкръснал, че техният учител се е върнал при тях, но каква е истинската причина за радостта след възкресението на Исус?
Матей 28 глава от 1 до 6 стихове. А като се мина съботата, на първия ден от седмицата на разсъмване дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото Господен ангел слезе от небето и пристъпи, премести камъка и седна на него. Видът му беше като светкавица, облеклото му бяло като сняг. Но от страх от него стражарите се разтрепериха и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: вие не се бойте, защото зная, че търсите распнатия Исус. Няма го тук, защото възкръсна, както беше казал. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ.
Четвъртък. Великото поръчение.
За много хора това е едно от най-трудните за разбиране неща, извършени от Исус, за връщането му в небето и възлагането на евангелското служене на човеците. Колко често разочароваме и Него, и себе си. Както е видно от Евангелията, Неговите ранни последователи не са изключение. Но като ни поверява служенето, Христос показва своята любов към нас и нашата зависимост от Него.
Прочетете Матей 28 глава 16 до 18 стихове. Сравнете думите на Исус: даде ми се всяка власт на небето и на земята, от Матей 28 глава 18 стих, с Даниил 7 глава 13 и 14 стихове. Каква е връзката между тези два текста?
Матей 28 глава от 16 до 18 стихове. А един на десетте ученици отидоха в Галилея, на хълма, където Исус им определи. И като го видяха, му се поклониха, а някои се усъмниха. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, като каза: даде ми се всяка власт на небето и на земята.
Прочетете Матей 28 глава 19 и 20 стихове, последните текстове от Евангелието на Матей. Какво казва Исус тук и как можем да приложим думите му за себе си?
Матей 28 глава 19 и 20 стихове. И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на света.
Елън Уайт загатва, че почти 500 вярващи са събрани на Елеонския хълм, когато Исус се възнася в небето. Неговото евангелско поръчение не е само към учениците, а към всички вярващи. Тя пише: фатална грешка е да се смята, че спасителното дело зависи единствено от труда на ръкоположения служител. Всички, до които е достигнало небесното вдъхновение, са длъжни да проповядват Евангелието. Всички, които приемат живота на Христос, са назначени да работят за спасението на своите ближни. Именно с тази цел е основана църквата. Всички, които приемат нейните святи обещания, се задължават да станат съработници на Исус. Това е цитат от книгата «Купнежът на вековете».
Приемате ли себе си за Христови съработници? И как по-конкретно бихте могли да бъдете по-активни в това да споделяте Евангелието с другите? Петък. Разширено изучаване.
Като всички останали евангелисти, Матей пише за възкресението на Исус. И също като всички останали евангелисти, не пише почти нищо за значението на самото възкресение. Въпреки че описват историята на възкресението, Матей, Марк, Лука и Йоан не ни дават никакво теологично обяснение за него, макар самото възкресение да е в основата на християнската вяра. Най-подробно обяснение за смисъл на кръста намираме в писанията на апостол Павел. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите, понеже както чрез човека дойде смъртта, така и чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. Освен това Павел пише, че ние сме били погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. Апостол Петър също има какво да ни каже по тази важна тема, която в образа на кръщението и сега ви спасява. Не измиването на плътската нечистота, но позив към Бога на чиста съвест. Чрез възкресението на Исуса Христа. Въпреки, че не знаем защо евангелистите не се впускат подробни обяснения, някои учени гледат на това като на доказателство за истинността на техните разкази. Все пак, тъй като пишат много години след самите събития, защо не са използвали възможността да ни оставят подробно обяснение на онова, което са искали хората да вярват за възкресението? Ако то е било измама или мошенничество, защо не са се възползвали от възможността да го обрисуват като всичко, което биха искали да означава? Вместо това, просто предават фактите, без да правят каквито и да било опити да ги разкрасяват с някакви теологични обяснения за значението на отделните събития.
Въпроси за разискване. Първо, в момента на Исусовата смърт, завесата на Старозаветния храм се раздира отгоре до долу и настъпва времето на Новия Завет, в който служи и нов първосвещеник Исус Христос. И така, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дръзновение да влезем в светилището през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом. Как се чувствате при мисълта, че сега Христос служи като наш първосвещеник? Второ, Евангелието от Матей разглежда много теми. Какво ви направи най-голямо впечатление? Как е представен в това Евангелие Исус? Как изучаването на Матей ви помогна по-добре да разберете какво означава да бъдем християни и да следваме ученията на Христос?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.